Tohle je Prostor X a mým hostem je pražský primátor Zdeněk Hřib, lídr kandidátky Pirátů v pražských volbách. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Proč by vás měli lidé znovu chtít za primátora?
Tak Praha prochází teď naprosto rekordním rozvojem, povoluje se tady největší počet bytů v komerční zástavbě, prodlužovali jsme tramvajové trati, byly to první nové stavby tramvajových tratí po 10 letech, kdy se tady nic nestavilo, zahájili jsme stavbu metra D, máme tady 3 nové přemostění Vltavy, Trojská lávka, Štvanická lávka, předevčírem jsme zahájili stavbu Dvoreckého mostu.
Štvanická lávka ještě není hotová.
To ne, ale už se začala stavět a například také opravujeme rekordním tempem městské byty. A také sázíme ty stromy, které jsem slíbil přesně podle plánu za 8 let, 1 milion stromů po 4 letech. Jsme lehce před polovinou, ale ještě bych přidal jednu věc. Já jsem provedl tohle město naprosto bezprecedentními krizemi, tedy konkrétně dvěma, jednak tou covidovou a za druhé tedy uprchlickou, která se nám postupně mění v krizi cen a dostupnosti energií. A to je věc, kterou přede mnou nemusel řešit žádný jiný primátor.
Tak bylo to třeba povodně?
Tak povodně momentálně, pokud vím, tak nikdo z těch kandidátů, který jsou...
No ale vaši, někteří před vámi nepochybně řešili třeba i povodně.
Ano, no tak a tady vešli v, řekněme, v naprosto legendární známost ty hlášky typu situace nadmíru výtečná, což bylo asi naprosté selhání té krizové komunikace z časů tedy ODS. No. Ale...
A vy jste například nepodceňoval ze začátku té pandemie?
Tak já mám nějaké lékařské vzdělání, takže my jsme samozřejmě vnímali ty zprávy tak, jak přicházely. Spolupracovali jsme i s regionální kanceláří WHO. Snažili jsme se prostě vyplňovat ty mezery tam, kde ten stát prostě vždycky na něco zapomněl. A pochopitelně to bylo i o tom.
Například jste nad to, co bylo nutné, pokud vím, regulovali pokrývku úst v MHD, respektive dřív než stát, což je něco, co nepochybně můžou někteří kritizovat, pokud budou chtít, pokud říkáte, že jste zvládli ty krize, tak to může být jenom vaše interpretace těch krizí.
No tak já si troufnu tvrdit, že když se podíváme čistě na čísla, tak v tom městě je v vždycky nejlepší podmínky pro šíření zrovna tady těch jako airborne, to znamená kapenkových infekcí. Tak to je prostě, jsou tady podmínky, že my bychom tady měli mít vlastně nejhorší čísla z celé republiky, ale když byste se podíval na historii, jak se
vyvíjel ten pes. A podle vás to byla vaše zásluha? Jako tak, specificky vaše jako primátora, i když venku platila opatření, které vyhlašovalo ministerstvo zdravotnictví například?
Já si to mohu tvrdit, že je to částečně o tom, jak se chová to vedení toho daného města, a protože tím určitým způsobem ukazujete jakoby to, co by jste považoval za to žádoucí. A mě rozhodně nikdo nikdy nechytil v tom, že bych dělal někde nějakou party v nějaký zavřený hospodě, nebo že bych šel
to
ale,
na pivor. Jak říkáte, je to vaše spíš domněnka, takže, než
A když byla ta situace ze všeho nejhorší, tak jsem šel pracovat do nemocnice, šel jsem pomáhat na covidovou jednotku a vím, že i některé lidi jsem motivoval taky k té dobrovolnické pomoci. To znamená, ono je to o tom, že se snažíte...
No to zní, prostě, jako kdybyste Prahu zachránil.
To já neříkám, jo, ale já říkám, že je to o tom, když prostě nastane takováhle situace, tak máte nevyvolávat paniku, rozhodně se nemáte chovat v rozporu s těmi jako doporučeními, které nějakým způsobem se snažíte udržet v tom, aby ta situace se nezhoršovala. Měl byste jít příkladem v tom, co děláte, pokud chcete motivovat lidi k tomu, aby ostatní dělali něco jiného. A pochopitelně ano, musíte i kritizovat ta opatření, která nedávají smysl. Jo? A těch opatření bylo vícero. A já jsem se vždycky ozval, jo, v momentě, kdy to přesahovalo nějakou smysluplnou mez. A ano, já jsem byl tady první primátor z Evropy, který zaváděl ty roušky tehda v metru. To je pravda.
Takže tvrdíte, že to je vaše zásluha?
Ale já netvrdím, že to je moje zásluha. Vy se mě jenom ptáte, co jsem dělal jako tak zajímavého v době covidu. Tak říkám, město zajistilo
vy jste tady říkala, provoz. Že, vy jste řekl, že město mělo nejnižší čísla a že to je tím, že jste šel příkladem.
Ještě jednou, město Praha, když se podíváte na historii toho psa, který tenkrát byl platný.
Jo. Já si to
tak my jsme se celou dobu drželi prostě pod průměrem těch celonárodních hodnot. Znamená, byli jsme na tom v té lepší půlce celou dobu.
Úplně
a ano, bylo to, no já si tím jsem jistý, když se na to podíváte jako historicky. Jo. A do doby, než se potom změnila nějaká ta metodika.
Praha přece, Praha přece v jednu dobu byla nejhorší z celé země. Myslím, že dokonce opakovaně v těch vlnách. Jenom jako co se týče jako, počtu.
Jo, myslíte tady počty. No, ale jak říkám, ten to skóre PES spočívá v tom, že skládáte víc těch faktorů.
Ale samozřejmě, pak to je, pak to je když... i tím, že ten PES je lepší třeba díky tomu, že to je víc nemocnic.
Já se nechci zase na nich,
ne, počkejte, ten PES je počítán tím třeba i zatížením nemocnice. Pokud máte ve městě, nevím, desítku nebo víc nemocnic, která mají covidové oddělení, tak tam je situace lepší než někde, kde je třeba jedna.
Ještě jednou. Já se nechci zaseknout tady celou dobu na covidu.
Pokud se bavíme o psu, tak tam je to jako velmi složité.
Tak, ano, výpočet toho skóre PES je...
Pojďme od toho radši dál. Říkáte tedy, že jste provedl město dvěmi krizemi, což asi lidé můžou sami posoudit, jak se jim to líbilo nebo nelíbilo. Říkáte, že stavíte, ačkoliv někteří vaši kritici, třeba Pavel Bém naposledy, říkali, jak město zahnívá a nehýbe se a je ustrnulé. Vy říkáte, že není, vy říkáte, že stavíte.
Tak já říkám, že na rozdíl od Pavla Béma třeba jsme zahájili stavbu nové linky metra po 40 letech, jo, ale myslím si, že není úplně fair.
No a ta příprava přece začala před vámi.
A ještě no, není možné mě úplně fair posuzovat, jakoby, když posuzujete primátora, který bydl tady dvě volební období a primátora, který jako končí první, jo, tak není to úplně souměřitelné srovnání. A navíc je dobrý si uvědomit to, že v době, kdy tady vládla ODS, tady platil vlastně úplně jiný stavební zákon a taky úplně jiný zákon o zadávání veřejných zakázek. A ty věci prostě šly objektivně z hlediska administrativy procesovat snadněji. To je jako věc, na kterou se občas zapomíná. A ano, my tady, když jsme přišli, tady bylo to město v katastrofálním stavu, tady byl dluh 30 miliard na dopravní infrastruktuře, několik mostů tady bylo v naprosto havarijním stavu, mimochodem i ten Baranďák, teda, který jsme začali opravovat, i když se měl začít opravovat už před 10 lety. Tohle to jsou všechno jako záležitosti, které jsou dohledatelné. To znamená, nebyla tady nic vyloženě připraveného, že by to bylo v tom stavu, jako že jde se to stavit, stačí tady poklepat na základní kámen. To metro D bylo ve stavu, kdy bylo soudně napadený územní rozhodnutí a vypadalo to, že to Praha prohraje, jo? Jenom aby jsme si to srovnali. Takže u metra D konkrétně se dělalo to, že se obhájilo to územní rozhodnutí, získalo se stavební povolení, pak se dělaly ty výtvarné soutěže na ty stanice, aby to trochu vypadalo. Geologický průzkum se dělal, dohody vlastníky pozemků, výkupy pozemků se dělali, vysoutěžil se zhotovitel
ano,
a tak
dále. Tak, jak probíhá ta věc, čili, ale zároveň je to něco, co probíhá, že? Není to něco, co byste začal, co byste vymyslel, co byste řekl, tady bude mít metro D, já to nekritizuji.
Ale ne, tak jenom říkám, tady, jako, že no prostě... jasně, ne, tak tady, že jo, tak, ten jako plány na to, že by tady mohla být nějaká linka nová, tak ty byly samozřejmě dlouhodobé, ale když se podíváte do té historie, kdo to podporoval, kdo to nepodporoval, tak třeba Bohuslav Svoboda, lídr kandidátky Spolu ve své době, když byl primátorem, řekl, že to vypadá jako ohromný benefit pro město, ale ve skutečnosti to tím bude jezdit 6 lidí, jo. Což je teda jednak naprosto absurdní. A druhý, to prostě svědčí o tom, že tady nebyla vždycky jako jednoznačná podpora této velké investiční infrastrukturní akce. Připomínám, že to je zhruba za 100 miliard. Jo. Při dodržení inflace nějak 2 nebo 3 %, což už teď jako tušíme, že teda asi úplně nebude. Tak tady je důležité si na to dívat i tak, že jedna věc je, co ty strany slibují před volbami, že jako říkají, jak se bude mohutně investovat a podobně. A potom je rozdíl v tom, co pro to reálně dělají. Teď na posledním zastupitelstvu, že jo, velký okruh tamhle Spolu, toho uskupení Spolu, ODS a Spol, tak městský okruh. Jo. A když dojde na to hlasování, vykupujeme pozemky pro městský okruh, tak oni pro to nehlasují. Bohuslav Svoboda se tam z 5 hlasování 4x zdrží, jednou nehlasuje, zbytek ODS je prakticky nepřítomen. Jako je nutný opravdu jako posuzovat to, co ty lidi říkají a co potom jako dělají.
Třeba se jim ten váš návrh nelíbí.
Na ten výkup těch pozemků se jim nelíbí.
Z nějakého důvodu.
Za znalecký posudek. Jo, to je jako možný. No. Oni se jim asi nejvíc nelíbilo, že to děláme my, teda si myslím, ale...
Tak je to opozice.
No přesto si myslím, že v momentě, kdy si napíšete do programu, že podporujete velké investiční stavby a v momentě, kdy tvrdíte, že podporujete ten okruh a všechno svádíte v Praze, že nejde dělat s dopravou, než bude okruh, tak potom jako nehlasovat pro ty kroky, co vedou k realizaci toho okruhu, je poněkud pokrytecké.
Pokud nechtějí nějaký jiný nějak jinak. Třeba lépe.
No to si nemyslím, že žádný návrh od nich nepřišel. Naopak my jsme byli první, kdo ten okruh dal.
Já jenom říkám, že to může mít různé motivace, včetně té, že to je opozice, čili nevím, jestli ta argumentace vaše proti ním je nějak jako pádná v tomhle ohledu.
No tak tahle ta výtka už proti ním zazněla, jestli se nepletu, minimálně na dvou předvolebních debatách a ta reakce byla zcela jako mimoběžná, řekl bych. Myslím, že jedna výhrada, co se tam objevila, byla ta, že to hlasování probíhalo příliš pozdě v noci, takže oni touto formou chtěli protestovat proti tomu, jak dlouho se táhnou ta zastupitelstva, ale toto konkrétní hlasování bylo asi o půl desáté, což si myslím, teda jako, že já pocházím z toho prostředí zdravotnického, kde se teda dělá jako vlastně non-stop, že půl desátá si nemyslím, že je nějaká jako nelidská hodina.
Mimochodem, vy jste zmínil to sázení stromů, že se vám tedy povedlo už vysadit asi polovinu z toho milionového slibu, který měl být během dvou volebních období. Část odborníků říká, že se to do toho, co jste slíbil, tak úplně nemá počítat, protože ty stromy jsou sázeny za Prahou.
Asi trochu tvrdit, že odlesňování krajiny je velký problém, který je nutný řešit a že jsou důležité nejenom ty stromy přímo v ulicích, teď jsme zrovna otvírali do ní kolo.
Já to rozumím, ale pokud říkáte, že vysadíte stromy v Praze, tak je to samé, no jako vysadíte...
V Praze je v katastru Prahy, jo? To znamená, sázíme samozřejmě všechny v katastru Prahy. A co se týče toho, tak naopak se do toho ještě nepočítají stromy, které se vysazují jako obnova porostu po kůrovci. Takže ve skutečnosti ten počet vysazených stromů je reálně vyšší než tady tohle číslo. Jo. Ale ano, sázet stromy v centru je pochopitelně obtížnější. My tam bojujeme třeba nejenom teda jako s otázkou umístění kvůli inženýrským sítím, ale je to složitý i kvůli památkářům. No. Takže já jsem chtěl třeba vysázet víc stromů na Mariánském náměstí. Dřív tam bylo parkoviště, podle mě je důležité před takhle významnou městskou budovou, jako je radnice, tak mít prostě prostranství, který odpovídá jako významu té budovy a hlavně umožňuje lidem tam nějak jako normálně fungovat. Takže to se nám podařilo pomocí nějakých dočasných opatření. Tady se teda povedlo, že i ty dočasná opatření působí dobře, ale čeká se na trvalou stavební úpravu. A tady zaúřadovali teda památkáři a řekli, že tam můžou být maximálně dva nové stromy, což si myslím, že je jako málo. Podle mě by jich se tam jako vešlo víc. Ten problém jejich je v tom, že tam jako historicky nebyly a že by to bránilo výhledu na té hezké jako fasády, jo, tak je tam teda Clementinum, ale fasáda Clementina má snad jako několik stovek metrů. To je jeden z největších baráků ve střední Evropě.
Tak tím dočasným řešením před tím magistrátem myslíte, tam jsou nějaké stolečky nebo něco takového?
Tam jsou stolky, což je to umělecké dílo, uprostřed ten stůl vybízející k tomu dialogu, to je myslím si od pana Sušky, jestli se nepletu.
Já jsem vlastně natočil taky různé reakce, jakože asi ne všem se to líbí.
Jako všem, jo, já jsem četl takový bizární reakce, že tam jako někdo přišel to vyfotit, že jako na těch židličkách v momentě, kdy stojí jako na slunci a je tam přílišné vedro, tak že jako nikdo nesedí, no jasně, tak lidi sedí na těch židličkách, co si přesunuli jako do stínu, takže tohle to je jednoznačně jeden z veřejných prostorů, který se podařil i v tom dočasném opatření nějakým způsobem zkultivovat. Jsou tam naplánované i kulturní akce různý, které tam organizuje městská knihovna.
A je to lepší než to parkoviště, co tam
je? Je to určitě lepší. Tak dřív tam bylo taky parkoviště pro papaláše, tam bylo prostě parkoviště pro politiky.
Třeba byste tam mohl parkovat.
Já jsem tam třeba mohl parkovat.
Nebo se někdo prostě přijde na magistrát.
Přesně tak, to jo, ale udělali jsme si i nějakou studii a v tom ten jedna věc byla ten záliv magistrátní, kde teda to bylo jako pro magistrátní.
Ale ono tohle asi symptomatické k tomu přístupu, ne?
Ale no tak potom tam bylo ještě to zbylé parkování a tam jsme zjistili, že tam neparkují ani rezidenti, tam parkují především neplatiči, teda, což se nějak jako ověřilo, že tam parkují primárně lidi, co nemají ani zaplacený parkování. Takže v důsledku jsme to změnili a ano, já vím, že ve spoustě míst, kde jsou prováděny ta dočasná opatření ve městě, jako třeba bylo to Smetanovo nábřeží, tak to jako nebylo úplně něco, co bych považoval za úspěšný počin. Ostatně já jsem se to sám dozvěděl z novin. Jo. Ale tam třeba teďka byla už provedena ta stavební úprava a troufnu si tvrdit, že ten výsledek je opravdu velice dobrý. Vznikla tam promenáda, oddělený ten cyklistický pruh a já myslím, že tohle je ten směr, ne,
ale
který,
na druhou stranu
se má jít.
To, co jsem chtěl říct, je, že pokud máte před budovou parkoviště, které je nějak využíváno, říkáte, že tam byly neplatiči, to je asi ale úplně jiná otázka. A pak tam dáte nějaký stoleček a dva stromy, tak jako je to symptomatické k tomu přístupu, řekněme. A
no
k tomu
přístupu, náměstí,
kteří možná někteří kritizují z vaší strany, respektive na vaši adresu.
No tak je otázka, jestli tady je zrovna jako co kritizovat. Jo. Já si no, fakt myslím,
to, co říkám.
Že ta náměstí by měly sloužit, obecně ta veřejná prostranství, že by měly sloužit lidem. Myslím si, že využívat...
Lidé v těch autech nejezdí, neparkují.
Tak pod náměstím Palachovým máte moc hezký podzemní garáže, které jsou z půlky prázdný. To znamená, vůbec nikdo vám nebrání zaparkovat v podzemních garážích velice pohodlně. A
zrovna tohle parkoviště bývá docela často plné, z mojí zkušenosti.
Které parkoviště?
Pod Palachovým náměstím.
Tak můžeme se podívat online, já vím, že není, jo? Protože se na něj vždycky opakovaně dívám.
Já neříkám, že teď, ale vím, že jsem okolo ní nedávno, myslím, že dvakrát jsem tam jel a bylo vždycky plné. Ale tak jako to neříkám, že to je, vždycky, že je opravdu vždycky
úplně
plné.
Vždycky, když jsem dostal tuto otázku na to, je,
tak
kde
jste se podíval a bylo tam místo.
Ne, vždycky, když jsem historicky dostal tuto otázku, tak jsem se vždycky koukal online, kolik tam je místo a vždycky tam to místo bylo. Fakt to bylo asi nevím, tak čtyřikrát za ty 4 roky.
Dobře. Takže moje zkušenost je možná ta anekdotická a vaše ta, která pokazuje pravidlo.
Já vám doporučuji mrknout se na web pragozor.cz, tam postupně dáváme ta reálná data, která využíváme při řízení Prahy. A asi tam nemáme všechny ty parkoviště už daný, tady ty, co jsou v centru Prahy, ale jsou tam určitě PUSER parkoviště. A tam se můžete podívat na statistiky jejich zaplněnosti. To znamená...
Což nějak nesouvisí s tím, co...
No ale časem tam přidáme určitě i ty parkoviště, i ty parkoviště v centru. To znamená, pracujeme na
pokud
tom,
jsme se bavili o tom,
abychom se o tom vůbec nemuseli hádat, jsem chtěl jenom říct. Jo, protože super. Prostě já vždycky zaznamenám nějaký takový jako ad hoc výkřik, jako takový zácpy v Praze nikdy nebyly. Jo. Ale vlastně to nejde objektivizovat, protože nikdo ty data jako historicky nezbírá.
Já jsem si včera docela postal v Praze, takže...
No včera pršelo, že jo? Tak
no pršelo. Myslím, že lidé stále
efekt,
kvůli tomu...
To je efekt plechového deštníku, to se jako objevuje vždycky, že jo?
No jasně, ale je to součást té dopravy. Lidé v tom pak stojí a logicky z toho viní toho, kdo tu město zrovna řídí.
No rozumím, já myslím, že je potřeba vinit asi ty lidi, co tam s nimi stojí v té zácpě. A musíme se prostě smířit s tím, že tady v Praze je... nějaká kapacita silnic, to město má nějaké historické centrum, to je prostě nějak postavené. Kdybychom chtěli přidat, jasně. Tak musíme zbourat nějaký baráky, v nich bydlí nějaký lidi, tak to
lidi
asi
mají, lidi mají různý přístup. Já třeba chápu, že když jedu do toho centra v dešti, takže tam postojím, ale no. Spoustu lidí to prostě naštve. A řekne, že za to můžete vy, protože vy jste primátor, který nezařídil, aby to bylo
aby
třeba
nepršelo. Tak,
aby to bylo průjezdnější.
Já se omlouvám, že to v Praze občas prší, ale je prostě se na to dívat jako nějak racionálně, využívat ty navigační aplikace a ano, může se vám stát, že prostě když se koukáte...
Otázka je, jestli děláte dost pro to, aby se třeba tohle nedělo. Nebo jestli vůbec je to vaše motivace to dělat.
Myslíte co, aby v Praze nepršelo?
Aby byly obecně průjezdnější, řekněme. Aby se ty kolony, které občas zaznívá, že jsou nejhorší, co kdy byly, což je jako subjektivní a těžko měřitelné, tak aby třeba nebyly.
No my se snažíme motivovat, co to jde, k používání MHD, protože pochopitelně čím víc lidí pojede MHD, tím méně bude aut na silnicích, tím pádem projedou bez problémů lidé, kteří autem jet potřebují z důvodu toho, že tam vezou třeba vercajk vlastně do práce. Tak to je o velkých investicích do MHD, takže jak jsem zmiňoval, my jsme začali stavět...
A co ti lidé, kteří prostě chtějí jet autem, protože chtějí jet autem?
Tak lidé, co chtějí jet autem, tak je to jejich nějaké svobodné rozhodnutí. No. Tak pochopitelně předpokládám, že tím autem jedou, protože je to pohodlné, neprší na ně a tak podobně, tak my se snažíme ukazovat tu alternativu, která je rychlá. To znamená například na té Strakonické jsme těsně před spuštěním rekonstrukce Barandovského mostu přidali ten jeden pruh. To je preferenční opatření pro MHD, díky tomu nám to vlastně z části zaplatila Evropská unie. No a to je preferenční opatření pro MHD, který vám, když pojedete po té Strakonické v autobuse, tak umožní, že vůbec nestojíte té zácpě a dostanete se rychleji tam, kam potřebujete. A pak je to vaše svobodné rozhodnutí.
Takže řešení,
jestli se rozhodnete stát v té frontě autem, která je mimochodem menší teďka, než bývala, anebo jestli využijete rychlejší způsob MHD.
Ta otázka moje,
vaše svobodná volba.
Ta otázka moje na to, co děláte s tím, aby byly ty koleny pokud možno menší.
Tak na Strakonické jsou menší teďka.
Všude. Říkáte, dobře, na Strakonické jsou možná menší, tak jinde, kde třeba nejsou menší. Říkáte, že to řešíte tak, že chcete, aby lidé jezdili MHD. Chápu to jenom, jestli to chápu
správně. No ano, podle mě řešením těch dlouhodobých dopravních problémů v Praze je jednak intenzivní práce s daty, což vyžaduje využívání moderních technologií, to znamená žádné čárkování prostě na křižovatkách, brigádníky, kolik projelo aut, ale máme teď spuštěný třeba pilotní projekt umělá inteligence, do který nasměrujete záběr z kamery městského kamerového systému, ta vám to spočítá, kolik nákladňáků, osobních aut, kolik chodců prostě projelo tím daným, no, prošlo daným záběrem. To je první věc, moderní technologie, které nám umožní tu dopravu lépe řídit. A za druhý, to jsou masivní investice do MHD, takže už jsem zmiňoval metro D, prodlužování tramvajových tratí, nejvíc nových míst na P plus R parkovištích, jo, plus 1000 míst za nás, plus 1700 ve středočeským kraji pomocí integrovaných teritoriálních investic, kde jako Praha spolu rozhodujeme o tom financování. Jo, a potom třeba to, že ty autobusy jsou teďka už všechny bezbariérové, stanice se snažíme udělat bezbariérové, podporujeme i pěší dopravu, to, že třeba byl přidaný ten přechod u muzea v místě, kde na magistrále byl celou dobu semafor, ale chodci museli chodit pod chodem, jo, tak teďka, když je tam ten semafor a chodci přecházejí v době, kdy tam stejně vždycky svítila červená, auto to vůbec nějak neomezuje, ale prostě zlepšuje to, zjednodušuje to pohyb pěších, tím pod chodem teďka už nechodí skoro nikdo.
Petr Macinka z hnutí Motoristé sobě, který taky kandiduje v těchto volbách proti vám, tedy nejenom proti vám, říká, že lidé, kteří jezdí autem, jsou zbytečně šikanováni, a to různými bariérami, semafory či přechody. Některé z nich se dělají tam, kde jsou podchody, čímž je myšleno mimo jiné tento, předpokládám. Místo pruhů se dávají cyklopruhy, po kterých nikdo nejezdí, přitom doprava zasahuje do celého spektra společnosti. Když nefunguje doprava, nefunguje nic. To je asi jeden pohled, který část lidí nepochybně má.
Tak co se týče pana Macinky, to máte pravdu, on kritizuje třeba zrovna ten přechod u toho muzea, kde ti chodci přecházejí v době, té, kdy tam svítí červená a auto tam vždycky stále, tak to je pro mě trošku jako taková snaha o tu kritiku za každou cenu. Co se týče cyklopruhů, tak já netvrdím, že všechny cyklopruhy ve městě byly nakresleny správně. Nicméně já osobně za ty 4 roky jsem dostal zatím pouze jednu informaci od městské části, že chce, abych se nějakým způsobem podíval na to rozhodnutí náměstka pro dopravu Adama Scheinhera a že jako s nějakým cyklopruhem v jejich městské části nesouhlasí. A ta dorazila, myslím si, tento týden snad shodou okolností těsně před volbami, tak to je prostě za 4 roky jako jediná oficiální výhrada městské části, která byla doručena mně osobně. Ty cyklopruhy jsou nějaké jako obvyklé dočasné řešení. Skutečně dlouhodobým řešením je, že budou existovat samostatné cyklostezky. Ale tam prostě v tuto chvíli nejsme, protože ty stavební úpravy trvají připravit Visto, Smetanovo, nábřeží.
Cyklopruhy, ale cyklostezky přece nepostavíte všude, kde máte cyklopruhy.
Ale já jsem chtěl říct ještě jednu věc. Kvůli tomu
je to
zákonu,
tak, nebo není to tak?
Pardon, jenom kvůli, já dořeknu tu myšlenku, jenom kvůli tomu zákonu, který říká, že musíte udržovat odstup od cyklisty při předjíždění 1,5 metru. Tak v některých profilech těch úzkých pražských silnic byste nebyl ani schopný toho cyklistu jako legálně předjet, kdyby tam ten cyklopruh nebyl, protože když tam ten cyklopruh je, tak to není předjíždění, je to souběžná jízda, tím pádem neporušujete ty dopravní předpisy.
Ty cyklopruhy se ale budovaly už přece předtím, než tento zákon platil.
Ano.
Za prvé. A za druhé, cyklostezky nevybudujete všude, kde máte cyklopruhy, pokud je to dočasné řešení.
A tak cyklopruhy se skutečně dělaly už dříve. Vlastně tady se postupuje podle dokumentu z roku 2010, který teda pochází z doby vlády ODS, který říká, že by se měla navýšit ten podíl cyklodopravy na nějakých 5-6% té přepravní práce. Jenom pro srovnání, teď je to zhruba 1%. Jo. A tohle je teda věc, která byla schválená za ODS a mě vlastně na té straně Motoristé sobě se líbí to, že oni nejsou zatíženi tím pokrytectvím ODS, že oni vlastně, jako tak, jak se to jmenuje, tak to oni hlásají a přijde mi, že to jako by vlastně chtěli dělat. Já s tím teda nesouhlasím, s tím jejich pohledem, ale to je druhá věc. Na druhou stranu to pokrytectví ODS, která tady kritizuje teď vlastně opatření, která se dělají podle koncepce, která se schválila za nich. A když Bohuslav Svoboda se nechal dřív jako fotit s tím, jak dojede na kole na Smetanovo nábřeží, tam řekne, že je ve městě potřeba nakreslit v centru víc cyklopruhů a tam, kde to nepůjde nakreslit, že ty silnice je potřeba pro auta zavřít a že to Smetanovo nábřeží se zavře pro auta hned, jak se otevře Blanka, tak prostě a teď říká jako něco diametrálně odlišného, tak to je podle mě jako mimořádné pokrytectví, kdy potom teda člověk vidí, že skutečně ti lidi jako říkají něco jiného, než potom později nebo něco jiného říkají a potom něco jiného dělají. Jo. A to se mi třeba jako líbí teda na té straně motoristé sobě.
Říkáte, že ODS je pokrytecká nebo na velmi pokrytecká. Zároveň říkáte, že jste jediná strana bez korupce. Je to tak, já jsem viděl vaše billboardy s tímto heslem, řekněme. Všechny ostatní tedy podle vás mají korupci?
Tak pokud se podíváme třeba na tu kauzu Dozimetr, tak je jasné, touhle dobou máme už 3 měsíce po vypuknutí té kauzy, je zcela zjevné, že žádný pirát v tom nejede, já osobně jsem nebyl ani kontaktován policií doteď vůbec, že nijak tady v téhle kauze, na to, že bych někam šel vypovídat jako svědek nebo cokoliv jiného. A naopak, když se podíváte na to, tak postupně tak jako vyplávávají informace o tom, kdo se kde viděl s těmi, nebo jezdil na dovolený, nebo je kmotrem dítěte a podobně. Prostě kdo se stýkal s těmi obviněnými v té kauze? Dozvíme naposledy tedy paní Mračková, Vildumecová.
V Praze asi kandiduje víc stran než těch, které jsou zapojené v kauze Dozimetr.
To je možný, tak my samozřejmě bereme jako ty relevantní soupeře.
Jenom když říkáte, že jste jediná strana, tak to zní jako, že třeba Zelení a tak dále jsou všichni strany s korupcí.
Tak, jak říkám, my bereme primárně ty relevantní soupeře teda tady v tomhletom ohledu, a teda první věc. A, no, a jak říkám, jo, ten rozdíl je markantní třeba ve vztahu tady k té kandidáce pražského Spolu, kde prostě tam je pan Pospíšil na druhém místě kandidátky, který jezdil s Rédlem na dovolenou, teď jeho pravá ruka Fremr, že jo, ten byl v čilém styku s těmihle, s tou organizovanou skupinou, si tam notovali, tuším, jak Prahu rozkradou. Tak,
pan Pospíšil tohleto odmítá nějaké napojení, asi je to otázka na něj, nicméně jak vy vlastně můžete po volbách s těmi stranami spolupracovat? Vy de facto už tady po několikáté kritizujete ODS, respektive Spolu, čili nějaká spolupráce se Spolu je, předpokládám, po volbách vyloučená.
Tak já si troufnu tvrdit, že to pražské Spolu skutečně dělá ostudu třeba premiéru Fialovi a podobně, protože, jak bylo zmíněno, Petr Gazdík, když se ukázali ty jeho styky s tím Redlem, tak ten rezignoval, Mračková Vildumecová, když se ukázali ty její kontakty s tím Zakariou Nemrahem, tak rezignovala. Jirka Pospíšil je tam stále. A to samozřejmě není jediný problém na kandidátce Spolu tady v téhleté záležitosti. Oni tam mají potom ještě 2 trestně stíhané, jednak tedy pana Wolfa, potom tam je pan Bureš, ten tedy proslul tím kreslením těch nelegálních kruháčů u Prašné brány, ale to není jediný jeho problém, protože on je ještě trestně stíhaný v kauze šmelení s městskými byty na Praze 1. A my máme naprosto jednoznačně zveřejněnou povolební strategii, která říká, že nejdeme s KSČM, nejdeme s SPD, ale také nechceme v radě trestně stíhané.
V radě.
A nechceme v radě kumulátory funkcí. Jo? A ano, v radě, no, pokud jako tím, se rozhodnou...
Tím si necháváte docela velký manevrovací prostor.
No, tím si úplně nemyslím, to si řekneme možná po volbách. A také nechceme v radě ty kumulátory funkcí, jo, protože já si myslím, že když Pražané platí jako celý daně, tak si zaslouží taky...
A třeba Bohuslav Svoboda je pro vás kumulátor funkcí.
Na celý úvazek, no ano, protože nebo, ten oficiálně...
Nebo Jan Čižinský, který kandiduje i na starostu Prahy 7.
Bohuslav Svoboda zcela otevřeně říká, že by chtěl být primátorem a zároveň poslancem. Jako podle mě fakt nejde řídit tohle město v pauze na oběd. To jako fakt nejde prostě. A to ani v době, kdy tady jako musíme řešit ty bezprecedentní krize, typu covidová nebo uprchlická, nebo teď ty ceny energií. Já jsem se vzdal členství ve správní radě VZP, ve kterém Bohuslav Svoboda teďka sedí také, v době, kdy jsem se stal primátorem. Bohuslav Svoboda říká, a můžete se podívat do mého veřejného kalendáře, jak je to časově náročná, někde až jako fyzicky náročná činnost. Bohuslav Svoboda se tváří, že to všechno zvládne, bude k tomu chodit ještě sedět do sněmovny, vlastně, že tu Prahu bude dělat tak jako na 30%. No tak podle mě to je úplně jako neúcta k Pražanům, když vlastně říkáte, že to máte takhle na háku.
Spolupráce se spolu tedy v podstatě vyloučená.
Tak těch problémů si troufnu tvrdit, že bych našel víc i u dalších stran, například teda hnutí ANO. To má taky tam trestně stíhaný, takže jako ta situace po volbách bude asi velice problematická.
Zároveň to, že tím pádem vy v podstatě nemůžete dál vládnout. Respektive to například to vysazení těch toho milionu stromů a tak dále, tyhle věci asi docela počítáte s tím, že končíte.
Já myslím, že o tom rozhodnou voliči.
Nepochybně, ale tak jako realisticky, když se díváte na ty průzkumy a na ty možnosti.
Tak my jsme nějaký průzkumy měli před těma poslaneckýma volbama, pak to dopadlo zase jinak, tak já bych skutečně si počkal na výsledek.
Nedopadlo to líp, ale.
Já bych si skutečně počkal na výsledek těch voleb.
No jasně, ale přece realisticky, když se na to podíváte, a teď jako pojďme se bavit, prosím, realisticky. Spolu má zřejmě šanci, že bude mít poměrně dobrý výsledek, když řekněme, že tedy možná může klesnout, ale pořád bude mít třeba 25%. Hnutí ANO bude mít třeba 20%. Jak pak chcete skládat nějakou vládu tady?
Tak já jsem viděl teďka nějaký průzkum, velice jenom letmo, kdy tuším s vládou v Praze je spokojeno 39%, myslím.
Což není moc,
ale co by za to dala téměř kterákoliv vláda.
No tak to mi přijde jako dost nízká laťka tedy.
Já myslím, že
spokojenost s lokální vládou přece většinou bývá poměrně velká. Rozhodně vyšší než spokojenost celostátní vládou.
No, já nevím, jo. Já teda jako si nemyslím, že lidi byli spokojeni s těma předchozíma vládama, které tady byly nějak významně. Když se podíváte na ten chaos, co tady byl za Bohuslava Svobody, tehdy se koalice rozpadla dvakrát. Díky tomu tady vlastně došlo k té diskontinuitě v přípravě těch velkých projektů. Jako, to byl ten problém, že oni se hádali
sebou. Já přemýšlím, co mi teď říkáte. Takže vaše spokojenost vaší vládou, řekněme, je tedy těch 39% podle nějakého průzkumu, což znamená. Co? To je přece jenom vláda několika stran, některé z nich jsou teď ve spolu, například. Znamená to, že vás bude volit 49% lidí? To asi ne.
Já myslím, že se podíváme tak zhruba za těch 8 dní, kdo koho bude volit, a já bych jako nepředbíhal těch událostem. Já jenom říkám, že jako když se podívám na nějaké jiné průzkumy o spokojenosti lidí, třeba ve vztahu k té centrální vládě, tak si troufnu tvrdit, že ve skutečnosti z toho nevycházíme až tak špatně. To je teda první věc. A tak jako uvidíme, no, nakolik se nám podaří odkomunikovat to, co se tady stalo za ty uplynulé 4 roky a odkomunikovat tu vizi toho rozvoje do budoucna, protože já opravdu jako nechci, aby se tady dělo to, co vlastně říká Bohuslav Svoboda, jo, který teda jednak říká, že emise z aut lidem neškodí, že to jsou už škodlivější erupce na slunci. Říká, že vlastně Prahu bude mít na vedlejšák. Říká, že by chtěl zrušit slevy na MHD, to jsou slevy pro seniory, které teď máme pro děti, pro tělesně postižený, pro lidi, kteří jsou hmotní nouzi. Já si fakt nedokážu představit, že teďka bychom něco z toho dělali. Jo. Tak prostě o tom rozhodne volič, co se bude dít.
Když se vrátím zpátky k tomu, co jste říkal, vy říkáte, že jste zvládl ty dvě krize, které...
Říkal, že jsem provedl město dvěma bezprecedentními krizemi.
Což ale není nutně pozitivní. Ono se dá provést jistě tak i požárem.
Ještě jednou, jo? Já si trochu...
Ne, prosím, už se do toho nevracím. Já se chci zeptat na to, když říkáte, že ta korupce okolo vás na magistrátě kauze Dozimetr tedy nebyla vaše zodpovědnost, přestože jste byl hlavou té koaliční rady, že se to tam tak nějak dělo jakoby bez vašeho vědomí. Zároveň jste říkal, byť ne úplně těmito slovy, ale ještě v jiném rozhovoru, že to, jak se malují, kde cyklopruhy, je zodpovědnost pana Scheinhera, ne vaše. Že vy si nad těmi věcmi občas tak, jako nad tím, co se nepovede, nebo nad tím, co je kritizováno, si myjete ruce. Nad tím, co se povede třeba i někomu jinému, jakože se tu nějak zvládl covid, tak že tu byla dobrá čísla v Praze, nebo že Praha na tom byla dobře, tak to tedy je vaše zásluha, i když za to možná mohla třeba opatření celostátní.
A tak myslím, že jsem to neřekl. Já říkám, že jsem se o celé řadě těch opatření, zejména těch dočasných opatření, dozvěděl z novin, to je jako objektivní realita, to je teda první fakt. A druhá záležitost, vy to podáváte jako dělo kolem mě. No tak tady byl jeden konkrétní člověk v městské radě, to byl Petr Hlubuček, jehož kancelář byla zapečetěna policií, sekretariátu. A žádná jiná kancelář na magistrátu zapečetěna nebyla. Jo. ta záležitost ale je to, se magistrátu
je, je otázka, jestli to je stejně vaše zodpovědnost.
Právě z důvodu.
Vy jste primátor a on byl váš náměstek.
Magistrátu jako radnici, těm zakázkám radničním se ta kauza zcela vyhla. A to z toho důvodu, že my jsme zavedli na radnici protikorupční opatření, systémová opatření, což je dílem především našeho radního pro transparentnost Adama Zábranského. A to jsou opatření jako například snížení té hranice pro otevřené soutěže na 500 tisíc, namísto toho zákonného limitu 1 milion, který právě
umožnili... A na městských firmách se to nestalo, protože vám nešli na ruku v tomhle ohledu vaši koaliční partneři.
Bohužel tomu brání,
což je z mého pohledu tak trochu výmluva zase.
No to ne, jako říkáte, tak oni měli samozřejmě celou řadu
racionálně... Já se omlouvám, pane primátore, říkáte, oni za to mohli, moje chyba to není, není to moje zodpovědnost, přestože já jsem primátor a on byl můj náměstek. Tak a přece je vaše zodpovědnost, jak si vyjednáte spolupráci s těmi koaličními partnery a co prosadíte a neprosadíte.
Jo, já to zkusím vysvětlit. Naši koaliční partneři měli celou řadu jako racionálně znějících argumentů. Oni tvrdili, že jako to ty městské společnosti bude spožďovat, že to prostě nebude fungovat a podobně. My jsme neměli žádný příklad, o který bychom se mohli opřít tady jako v České republice s těmito opatřeními. Takže ta opatření jsme zavedli na magistrátu, tam se nám je podařilo prosadit, tam jsme přetlačili naše koaliční partnery a potom v jediné městské firmě, ve kterou já jsem měl přímou odpovědnost, to je tedy operátor ICT, tam jsme prokázali, že ta opatření je možné provádět v městských firmách, že ty obavy, které ventilují naši koaliční partneři, jsou liché. A proto tedy poté, co vypukla ta kauza Dozimetr, tak se nám podařilo přesvědčit naše koaliční partnery o tom, že ta opatření zavádět má smysl i ve městských firmách.
Když neodpovídáte na moji otázku. Byla to vaše zodpovědnost nebo ne? To, jak to bylo vyjednáno, to, jak to probíhalo to a to, kam to došlo jako primátor.
Jo, já asi těžko mohu zodpovídat za náměstka, který byl zvolen.
Já říkám, že jste drželi jeho ruku.
Na kandidátce vedené Jirkou Pospíšilem a Hanou Marvanovou do zastupitelstva.
Byl to váš náměstek?
No, ale já nerozhoduji o tom, kdo bude můj náměstek. Primátor nemůže jmenovat a odvolat své náměstky, to jmenuje a odvolává zastupitelstvo.
Může Petr Fiala já za to, jsem jak, jej. Omlouvám se. Může třeba Petr Fiala za to, jak řeší krizi s energiemi ministr Síkela?
Já vám řeknu jiný příklad tady v tomhle tom. Přece rezignoval ministr školství v rámci kauzy Dozimetr, tak já se ptám, jako přijde vám, že za ministra školství je odpovědný premiér?
No tak jako pokud rezignoval ministr školství, tak ten, pokud vím, se setkával s panem Redlem a proto rezignoval. Vy jste se taky setkával s panem Hlubučkem.
No ale jenom pracovně, já jsem s ním nejezdil na žádný dovolený. A hned poté...
Pokud bych měl přistoupit na to, že pan Gazdík a vy jste v tomhle tom srovnatelní, tak pan Gazdík odstoupil a přijal odpovědnost.
S premiérem, že jako to srovnal jako ministr a premiér versus primátor a náměstek. A já bych možná zkusil přidat, anebo možná radši ne, ale ještě možná nějaký srovnání. To jako, já jsem s nikým prostě na dovolenou nejezdil, policie
mě tomu rozumím, já jenom,
neoslovila.
Já chápu vaši obranu, ale zároveň mi to přijde, jakože všechno, co se dělo na magistrátu a bylo pozitivní, je díky vám.
No všechno, tak to co se dělo, určitě neříkám.
Omlouvám se, ne těmito slovy. Ale já si pamatuju, když vy jste tady seděl v rozhovoru a říkal jste, Petr Hlubuček tohle to dobře udělal. My jsme se tady bavili, už nevím přesně, co to bylo. Hmm. A vy jste ho citovali jako dobrý příklad někoho, kdo něco dobře dělá okolo vás.
No, ale já jsem vůbec nebyl informován ani o tom trestním oznámení.
Tím neříkám, že schvalujete jeho trestní činnost.
A ještě možná řeknu jednu věc. Jo. Podle toho, co teda jako vyplynulo na povrch z těch úryvků z toho spisu policejního, který se objevuje v médiích, tak vlastně z toho plyne, že základní modus vivendi té skupiny organizované mělo být to, že oni vlastně vydírali podnikatele s dlouhodobým kontraktem, který už měli smlouvu. To znamená, že nevytváříte žádné zakázky de novo u toho zadavatele, jo? Což opravdu nemáte šanci vlastně odhalit bez nasazení těch odposlechů, které teda policie nasadila. A je to jako... Je to záležitost, kterou jako velice obtížně budete zjišťovat, pokud nemáte možnost nasadit.
Jasně, já se ptám na nějakou prostě politickou zodpovědnost, nebo odpovědnost, nebo její nesení, řekněme. Ne na to, že jste tomu mohl nutně ve všech ohledech zabránit. Ale to už se točíme trochu v kruhu. Pojďme se vrátit k těm energiím. Inflace tu je, jaká je, energie zdražují, vláda to nějak řeší. Vy jste s tím spokojený? Do jaké míry teď vláda pomáhá lidem, městům, firmám a tak dále?
Já jsem spokojen s tím, že se začalo něco dít po té, co my jsme jako hejtmani z Asociace krajů České republiky vydali tu výzvu vládě. To znamená, že jsme je vyzvali k tomu, aby zastropovali ty energie, aby zřídili toho státního obchodníka nebo prostě nějakým způsobem zajistili nějaké rozumné ceny energií i pro samosprávu, protože pochopitelně v těch školách bude nutné svítit, v domovech pro seniory bude nutné topit a podobně. A jsem rád, že ty věci se teda daly do pohybu a dějí se a někam to směřuje.
Co to všechno bude znamenat pro Pražany třeba v příštím roce?
Tak, my jsme dali dohromady pro tu rychlou pomoc, protože ano, spousta lidí se nepochybně dostane do nějaké situace komplikované, dané tou inflací a těmi zvyšujícími se cenami energie. Takže my jsme připravili balíček mimořádné pomoci, to znamená, teď jsme uvolnili první tranši 266 milionů, které jdou do škol, což jsou peníze, které pomůžou dětem nebo rodičům těch dětí, kteří se ocitli v téhleté situaci, a těm dětem se z toho dají zaplatit školní družiny, školní kroužky, školní obědy, prostě tady tyhle záležitosti. Potom jsme zřídili poradenskou linku pro lidi, kteří chtějí nějak šetřit s energiemi, 800, 100, 100. Potom dále se účastníme, podporujeme tu akci Milostivé léto 2, protože ona přichází zrovna v době, kdy jaksi lidi nebudou mít na úhradu ani té základní jistiny, ani toho jako původního dluhu. To znamená, pokud to je třeba dluh u dopravního podniku, někdy někdo jel na černo, nabobtnal ten dluh do neuvěřitelné výše, v Milostivém létu mají možnost zaplatit tu původní pokutu.
Já tam spíš na to těch věcí.
Člověk v tísni, dali jsme jim peníze, aby to mohli pomáhat.
Výborně. Ptám se spíš na to, jestli se tohle nějak projeví třeba na cenách MHD nebo na cenách za služby, které tu lidé platí.
Já si nedokážu představit, že bychom teďka zvyšovali cenu za MHD jako v téhle situaci. A ano, ta jednání, která my vedeme s vládou jako hejtmani, tak já tam samozřejmě vždycky akcentuji to, že potřebujeme elektřinu pro ten dopravní podnik, protože ve skutečnosti pražský dopravní podnik má spotřebu na úrovni toho vysokého napětí ještě o něco větší než součet všech těch krajů jako jedných administrativ dohromady.
Nebylo by lepší v tuhle chvíli tedy dopravu ještě zlevnit, dát jí například zadarmo, jak navrhují některé
další strany? Farmacinka třeba.
Anebo i hnutí, ano, to myslím navrhuje.
Sobě. Tak z mého pohledu proto ten prostor úplně není, to je první věc, a to i z toho důvodu, že my chceme spíš jít cestou těch adresných opatření. To znamená, my jsme v tomhle volebním období přidali 70% slevu pro lidi v hmotné nouzi, to je teda první věc. A druhá věc, co jsme zavedli, je denní capping. To znamená, když si kupujete jednorázové jízdenky, tak za den nezaplatíte víc než tu denní permici. A chceme přesvědčit, snažíme se přesvědčit naše koaliční partnery o tom, že je smysluplné udělat i capping těch měsíčních kuponů, tak když si je kupujete pořád dokola, tak abyste za rok nepřeplatili cenu ročního kuponu, protože teď to přeplatíte a to je velký problém u lidí, kteří nemají na tu jednorázovou investici 3650 korun do ročního kuponu.
Bylo dobře zvyšovat daně z nemovitosti a poplatky za svoz odpadů v těch posledních letech, což je něco, tak, za co jste taky byl kritizován.
Což je velice zajímavé, že jsem třeba kritizován ze strany ODS a ANO, protože my jsme ty daně z nemovitosti upravovali přesně podle požadavků městských částí, mimo jiné také městských částí řízených ODS, to byla, pokud vím, Praha 8, nebo městských částí řízených ANO, to je, jestli se nepletu, Praha 18 Letňany. To znamená, tady my jsme jenom udělali to, co po nás chtěli ty městské části. A co se týče poplatku za odpad, tak tam je ta změna ceny. Tam bohužel jako to není o prostém zdražení, tam je to skutečně úprava ceny, kdy v některých případech se ta cena snižovala. A ten důvod je naprosto absurdní legislativa nová z dílny hnutí ANO, která nás vlastně donutila tu cenu ekvalizovat, protože dřív jsme to měli rozumně rozvrstvené, takže ta cena reagovala i na cenu vlastně toho svozu, jinými slovy, kolikrát tam zajíždí svozové auto. To oni nám tuhle možnost vzali, tím pádem nám nezbylo nic jiného, než vydat novou vyhlášku, která bohužel prostě tu cenu upravuje tak, že to zlevňuje u malých popelnic, typicky u rodinných domků, a zdražuje to velké kontejnery na sídlištích. A ano, já s tím nesouhlasím, ale to je jediné, co s tím můžu dělat, protože ten zákon a zejména jeho absurdní interpretace ze strany ministerstev prostě tehdy byla taková. Jo? A my se snažíme to změnit. Já mám takový seznam zákonů nebo seznam takových drobných technických novel, bych řekl, které potřebujeme, aby se staly a v Praze by nám hodně pomohly. Jsou tam i tyhle odpady, ale jsou tam třeba taky to, že město by mělo mít pravomoc řešit ty poházené koloběžky na chodnících, což jako nikoho netěší.
A co by se s tím mělo dělat?
No podle mě by město mělo dostat pravomoc, která by mu umožnila vymezit prostory, na kterých se budou moct tyhle koloběžky ukládat, a když se budou ukládat na chodnicích, tak je může město odvést.
Tyhle prostory ale na některých městských částech jsou.
No ano, ale nic neexistuje, žádný opatření k tomu, aby vy jste mohli tu koloběžku, pokud ona zaparkuje na té městské části mimo tuhle oblast, takže můžete vzít a někam odvést. Žádnou takovou pravomoc nemáte, protože koloběžka rovná se kolo podle zákona o pozemních komunikacích a kolo můžete odstavit na chodníku kdekoliv. A to, že je to jako kolo takzvaně sdílené, nebo koloběžka takzvaně sdílená, ona ve skutečnosti není sdílená, ona je pronajímaná, ale to, že jako se to používá ke generování nějakého zisku, v tomhle případě nehraje žádnou roli. Hmm. Takže tady na to potřebujeme mít novou pravomoc, kterou bohužel v tuto chvíli nemáme. Ano, snažíme se to motivovat tím, že nakreslíme někde nějaký čáry jako na silnici, jako sem to odložte, někde je to jako respektovaný, já jsem za to velice rád, ale chtělo by to ještě.
Málo kde. Tak uvidíme, jestli k tomu dostanete příležitost. Děkuji moc za rozhovor.
Díky za pozvání a nashledanou.